ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
ยามจะโลกปฏิสัมปฏิกันันเฉลียนทิวรังอาญาจะทะสันติทัสสต
ผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเติมเลยความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ควรแล้วจึงบังคม
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านอัตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกวีบทพระธรรมเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกวีบทธรรมและเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังหมุนคลื่นแล้วก็เปิดมาเจอรายการจาก 106.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเฉพาะในส่วนของรายการธรรมะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็สามารถที่จะติชมและติดตามรับฟังรายการจากที่อาตมาภาพได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการเพื่อแจ้งผลการรับฟังเพื่อพูดคุยในส่วนของหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ในช่วงนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการจาก 106.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเฉพาะในรายการธรรมะทุกรายการญาติโยมก็จะทราบว่าช่วงนี้ทางรายการธรรมะนั้นได้จัดทำโครงการคือโครงการฟรีญาติโยมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่1ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่หวังแสวงหาผลกำไรแต่เป็นการคืนกำไรสู่ชีวิตคือการแจกหนังสือธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่ารายการธรรมะต้องการที่จะให้สิ่งดี มีประโยชน์กับญาติโยมได้นำไปใช้ให้เกิดในสังคมเราให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของหลักของการทำบุญคือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19ของเราวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเนื้อหาสาระนั้นหลากหลายไปด้วยการสร้างบุญบารมีญาติโยมเป็นเล่มแรกที่จะจัดส่งไปให้ด้วยส่วนเล่มที่2ก็คือหนังสือบทสวดมนต์ซึ่งบรรจุบทสวดมนต์พระคาถาคำถวายทานและก็อื่นๆอีกมากมายญาติโยมก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะก็คือนำไปสวดมนต์เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เราสวดมนต์นั้นจิตเราแน่นิ่งจิตเราน้อมไปในส่วนของบทธรรมะบทสวดมนต์ก็จะทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นส่วนหนังสือเล่มที่3ก็คือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นขอแจ้งประกาศให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทราบว่าเนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้ได้หมดสต็อกไปแล้ว คือไม่มีแจกแล้วนะญาติโยมเพราะว่าหมดจริงๆไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะว่าหมดแล้วต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติโยมที่จะโทรศัพท์เพื่อมาขอทั้ง4อย่างนี้ก็ขอบอกว่าคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นหมดไปแล้วล่ะญาติโยมส่วนภาพโปสเตอร์พระพุทธชินราชขนาด 4x8 นิ้วนี่เพื่อนำไปสักการะบูชาประจำบ้านประจำเรือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในครอบครัวอันนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมหมดสต็อกค้างไม่มีแล้วล่ะหมดไปแล้วอันนี้ถือว่าญาติโยมให้ความสนใจแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาไม่ขาดสายเลยตั้งแต่เริ่มมีรายการในการแจกญาติโยมวันนี้ก็แจกไป 3-4 รายแล้วล่ะนะบางทีเดินทางมารับด้วยตนเองด้วยนะแล้วก็ส่งไปตามจังหวัดต่างๆด้วยเพราะว่ารายการนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะนำรายการที่ออกอากาศนั้นไปนำเสนอที่เว็บไซต์แล้วก็มีญาติโยมมาขอร่วมรับไปด้วยโดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครจากจังหวัดตรังก็มีนะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีจากกรุงเทพมหานครจากปทุมธานีนี่วันนี้อาตมาภาพกับท่านพระอาจารย์สุภัทพัทวโรก็แพ็กใส่ซองประมาณเกือบ20ซองนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วว่ากะว่าจะส่งวันพรุ่งนี้คงจะถึงก็ประมาณ1อาทิตย์ก็น่าจะถึงเพราะว่าส่งในส่วนของธรรมดานะญาติโยมก็ญาติโยมท่านใดที่ต้องการรับหนังสืออีกก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์044-560-488 044-560-488ญาติโยมโทรเสร็จแล้วก็แจ้งชื่อแล้วก็ที่อยู่มาที่วัดมาที่สถานีก็ได้หรือหลังจากจบรายการนี่ถ้าญาติโยมไม่กล้าที่จะพูดคุยกับพระก็สามารถที่จะโทรมาหลังรายการไม่กล้าที่จะออกหน้าไมค์ก็สามารถที่จะโทรมาหลังรายการก็ได้ญาติโยมนะโทรศัพท์มาที่044-560-488หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือในส่วนของการเขียนจดหมายมาขอรับสามารถเขียนจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์32110ญาติโยมนะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้นะถือว่าเป็นรายการที่ให้ฟรีนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยม ที่ติดตามรับฟังรายการ 106.75 ก็สามารถโทรศัพท์มาขอรับได้เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นญาติโยมหนังสือนี่ก็มีจำนวนจำกัดก็แจ้งก่อนรับก่อนและก็มีสิทธิ์ก่อนญาติโยมขอแจ้งว่าหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีและก็หนังสือสวดมนต์นายญาติโยมเหลือเพียง15ชุดเท่านั้นเหลือเพียง15ชุดหลังจากนี้ไปนะ1 2 3 4 5จนถึง15หมดเมื่อไหร่ก็คงไม่มีแจกญาติโยมก็จะต้องทำโครงการต่อไปก็คือโครงการฟรีนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่2ญาติโยมถ้าเกิดว่าในส่วนของญาติโยมให้ความสนใจก็จะพยายามนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาแจกจ่ายให้กับญาติโยมโดยเฉพาะธรรมะโดยเฉพาะซีดีธรรมะต่อไปอาจจะเป็นซีดีธรรมะก็ได้นำไปเปิดฟังถ้าอ่านหนังสือไม่ได้ก็เอาไปเปิดฟังนี่ก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันอันนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรายการธรรมะทุกรายการว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรที่จริงแล้วในส่วนของรายการธรรมะของ 106.75 เมกะเฮิรตซ์นั้นต้องการที่จะมอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะอันนี้ก็คือฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ต้องการที่จะรับหนังสือไปศึกษาอ่านหลักธรรมหลักวิธีการสร้างบุญแล้วก็นำหนังสือนั้นไปสวดมนต์นะเพื่อทำให้จิตใจของเราสงบต่อไปเมื่อวานเนี่ยญาติโยมถ้าได้ติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพก็เมื่อวานจะพูดคุยในส่วนของระเบียบพิธีการไหว้ว่าเราเนี่ยการไหว้พระรัตนตรัยนี่เราจะไหว้กันอย่างไรนะการไหว้บุคคลและก็การไหว้ศพนั้นเราจะไหว้กันอย่างไรการไหว้บุคคลผู้อาวุโสมากกว่านี่เราจะไหว้อย่างไรและก็การไหว้ศพนั้นเราไหว้กันอย่างไรแล้วก็การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกันนะเราจะไหว้กันอย่างไรการไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่านี่เราจะไหว้กันอย่างไรวันนี้จะพูดคุยต่อไปก็แล้วกันญาติโยมว่าเมื่อวานก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือระเบียบปฏิบัติการนั่งคุกเข่าว่าชายนี่เขานั่งกันอย่างไรเวลาเข้าไปไหว้พระลาคุกเข่าต่อหน้าพระรัตนตรัยผู้หญิงจะคุกเข่ากันอย่างไรถ้าติดตามเมื่อวานก็น่าจะเข้าใจวันนี้จะมาพูดคุยในส่วนของเรื่องระเบียบการกราบญาติโยมระเบียบการกราบเนี่ยญาติโยมหลายคนหลายท่านนี่ก็เคยนะโดยเฉพาะเข้ามาวัดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะกราบพระกันแต่ส่วนใหญ่แล้วอาตมาภาพพยายามสังเกตแล้วก็พยายามดูพยายามดูแล้วก็บางทีเราก็ยังกราบไม่เป็นกราบก็สักว่าแต่กราบกราบไม่ถูกหลักระเบียบประเพณีนะไม่ถูกในส่วนของลำดับการการกราบเนี่ยญาติโยมมาจากคำใดล่ะการกราบเนี่ยมาจากคำว่าอภิวาทนะญาติโยมอภิวาทก็คือการหมอบลงที่พื้นนะการหมอบลงที่พื้นพร้อมกับกระพุ้มมือหรือพร้อมการประนดมือเป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างสูงสุดในบรรดากิริยาอาการแสดงความเคารพทั้งหลายทั้งในทางคดีโลกและก็ในทางคดีธรรมทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่วิธีการกราบพระรัตนตรัยคือการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ที่เขาเรียกว่ารัตนตรัยเนี่ยก็คือการกราบอย่างไรก็คือการกราบพระพุทธนะพระธรรมพระสงฆ์นะกราบปูชนียวัตถุปูชนียสถานที่เรานับเนื่องกับพระรัตนตรัยทุกอย่างนั่นแหละญาติโยมส่วนใหญ่แล้วเราจะกราบแบบไหนก็กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เบญจะก็คือ5นะเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลไปแล้วคือการกราบด้วยองค์5ก็คือการกราบด้วยการตั้งใจไว้เฉพาะซึ่งองค์5มีอะไรล่ะก็คือเข่า2 ฝ่ามือสองแล้วก็หน้าผากหนึ่งญาติโยมให้จรดลงแนบกับพื้นซึ่งมีจังหวะปฏิบัติ3จังหวะก็คือจังหวะที่1น่าจะอันดับแรกก็คือยกมือขึ้นประนตอยู่ระหว่างอกนะจังหวะที่2ก็คือยกมือประนตขึ้นจรดหน้าผากคือตอนแรกเราก็ตั้งพนมมืออยู่หน้าอกต่อไปเราก็ประนตมือขึ้นไปที่หน้าผากนิ้วหัวแม่มือทั้ง2นี่อยู่ระหว่างคิ้วนะญาติโยมนิ้วหัวแม่มือเรานี่ต้องอยู่ระหว่างคิ้วส่วนปลายนิ้วชี้เรานี่ให้จดที่หน้าผากนะให้จดที่หน้าผากนี่จังหวะที่2จังหวะที่3ให้เราเนี่ยหมอบลงแล้วก็ให้หน้าผากจดพื้นฝ่ามือทั้ง2เนี่ยแบนราบลงแนบกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นนั่งตั้งตัวตรงประนตมือยกขึ้นนะก็จะผ่านจังหวะที่1ที่2ที่3ไปตามลำดับปฏิบัติเช่นนี้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนครบ3ครั้งเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกครั้งทุกคราวที่เรากราบพระรัตนตรัยนะให้ปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เรามาดูว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับท่านชายหรือผู้ชายเนี่ยนะเขาจะกราบแบบไหนอย่างไรการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับชายเนี่ยเราก็นิยมนั่งคุกเข่าแบบชายนะประนมมือยกขึ้นผ่านจังหวะที่1ที่2ที่3ไปตามลำดับดังกล่าวนะตามจังหวะที่อาตมาภาพพูดเมื่อสักครู่แต่ขณะที่หมอบลงกับพื้นนั้นนี่นั่นญาติโยมนะจำไว้ดีๆว่าระหว่างที่เราหมอบลงกับพื้นนั้นนี่นิยมให้ข้อศอกทั้งสองต่อกับหัวเข่าทั้งสองนิ้วมือทั้ง5เนี่ยแนบชิดสนิทกันวางฝ่ามือทั้งสองลงกราบกับพื้นให้มือทั้งสองแยกออกห่างกันประมาณ4นิ้วก้มศีรษะลงให้หน้าผากจรดกับพื้นในระหว่างมือทั้งสองแล้วก็ลุกขึ้นนั่งตั้งตัวตรงยกมือประนตขึ้นผ่านจังหวะที่1ที่2ที่3ไปตามลำดับญาติโยมเพราะฉะนั้นอย่าหยุดชะงักเป็นระยะจะดูแล้วไม่งามนะปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3ครั้งเนี่ยเมื่อครบ3ครั้งแล้วนี่นิยมยกมือขึ้นจบอยู่ในระหว่างคิ้วอีกครั้งหนึ่งจึงเสร็จพิธีการกราบอันนี้สำหรับผู้ชายนะญาติโยมส่วนสำหรับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับคุณโยมผู้หญิงเนี่ยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับหญิงเนี่ย ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับชายนะญาติโยมแต่มีข้อแตกต่างนะไม่ใช่ว่าทำเหมือนผู้ชายนะไม่มีนะต่างกันในขณะที่หมอบลงกับพื้นนั่นก็คือให้ญาติโยมน่ะนิยมให้ข้อศอกทั้งสองอยู่ข้างตัวแนบชิดกับขาพับทั้งสองผู้ชายเนี่ยให้ต่อเข่านะส่วนผู้หญิงนั้นนะให้ข้อศอกทั้งสองอยู่ข้างตัวแล้วก็แนบชิดกับขาพับทั้งสองก็ส่วนใหญ่ไม่นิยมให้ข้อศอกทั้งสองต่อกับหัวเข่าแบบชายส่วนวิธีปฏิบัตินอกนั้นก็อันเดียวกันญาติโยมนะอันเดียวกันทุกอย่างขณะที่หมอบกราบเนี่ยญาติโยมทั้งชายและหญิงเนี่ยนิยมไม่ให้ก้นเราโด่งขึ้นนะจะดูว่ามันจะไม่สวยงามด้วยพยายามอย่าให้ก้นโด่งก็แล้วกันขณะที่ยกประนตมือจากจังหวะที่หนึ่งก็คือจมูกระหว่างอกนะขึ้นสู่จังหวะที่2คือระหว่างคิ้วนั้นนี่เรานิยมก้มศีรษะลงมารับกันแล้วก็หมอบลงสู่พื้นนะโดยแยกมือที่ประนตออกมาจากกันแล้วก็นำมือขวาลดลงก่อนมือซ้ายลดลงตามระยะไล่เรียกันลงไปนะเรื่อยๆนะญาติโยมอันนี้เป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
ส่วนใหญ่ญาติโยมเองก็กราบไม่ค่อยเป็นกันเท่าไหร่ก็กราบก็สักว่าได้กราบ1 2 3เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าระเบียบพิธีการเขากราบกันอย่างไรจังหวะแรกเป็นอย่างไรที่2ที่3ตามจังหวะกราบกันอย่างไรอันนี้บอกไปแล้วนะทีนี้มาดูวิธีการกราบบุคคลนะที่ญาติโยมฟังอยู่กันกราบบุคคลแล้วก็กราบศพว่าเรากราบกันอย่างไรนะการกราบบุคคลแล้วก็กราบศพเนี่ยญาติโยมนิยมกราบเหมือนกันด้วยวิธีกระพุ้มมือกราบกับพุ่มมือกราบไม่แบมือกราบกับพื้นเหมือนกราบพระรัตนตรัยและนิยมกราบเพียงครั้งเดียวไม่กราบ3ครั้งเหมือนกราบพระรัตนตรัยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้นะญาติโยมคือนั่งพับเพียบแบบเก็บเท้าพับขาราบไปทางซ้ายตะแคงตัวข้างขวาไปทางบุคคลหรือศพที่จะกราบนั้นญาติโยมหมอบลงกับพื้นพร้อมกับวางแขนขวาลงกราบกับพื้นตลอดครึ่งแขนจากข้อศอกถึงมือตั้งสันมือขึ้นนะวางแขนซ้ายลงคู่กับแขนขวามือทั้งสองแนบชิดแบบประนมมือให้ศอกขวาอยู่ข้างตัวศอกซ้ายต่อกับหัวเข่าขวาก้มศีรษะลงให้หน้าผากจดสันมือปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพับเพียบตามปกติเป็นอันเสร็จพิธีกราบบุคคลหรือกราบศพส่วนการกราบพ่อและแม่นะญาติโยมในพิธีการทางพระพุทธศาสนานะเช่นการกราบพ่อแม่ก่อนรับผ้าไตรเข้าขอบรรพชาอุปสมบทอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมก็นิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์และก็กราบ3ครั้งเหมือนกราบพระรัตนตรัยเพราะถือกันว่าพ่อและแม่นั้นเท่ากับเป็นพระอรหันต์ของลูกในฐานะที่พระอรหันต์ทั้งหลายย่อมมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์โลกเดียวกันชั้นใดเนี่ยพ่อและแม่ทั้งหลายก็มีเมตตากรุณาต่อลูกของตนทั้งนั้นแหละญาติโยมนะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการ 106.75 เมกะเฮิรตซ์นะก็นำไปใช้นะให้เกิดประโยชน์ว่าการกราบเนี่ยเขากราบกันอย่างไรนะกราบพระรัตนตรัยกราบกันอย่างไรวิธีกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับผู้ชายกราบกันอย่างไรสำหรับวิธีกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับผู้หญิงกราบกันอย่างไรวิธีกราบบุคคลและกราบศพนั้นกราบกันอย่างไรรายการที่ออกอากาศอยู่ขณะนี้เป็นรายการสดนะญาติโยมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยหรือสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับหนังสือต่างๆก็ได้นะญาติโยมนี่คือระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธนะที่ญาติโยมควรจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อไปสอนลูกสอนหลานกันต่อไปก็แล้วกันวันก่อนนี่ก็ได้พูดคุยในส่วนของเรื่องทานให้ญาติโยมฟังด้วยเพื่อประกอบคละเคล้ากันไปว่าการทำบุญทำทานโดยเฉพาะเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาด้วยก็เล่าในส่วนของเรื่องของการทำสัปปุริสทานนะสัปปุริสทานก็คือทานของสัตตบุรุษก็คือการให้ของดีนะคนดีเขาพวกนี้ก็จะเป็นคนที่มีปัญญาทำอะไรก็ทำด้วยปัญญาจะทำอะไรทำด้วยความเต็มใจคือเวลาให้ทานต้องให้ด้วยความศรัทธาให้ทานโดยเคารพนะให้ทานตามกาลเวลาให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทานโดยไม่กระทบตนและก็ผู้อื่นนะญาติโยมทีนี้ได้ค้างนิทานเรื่องหนึ่งไว้ในส่วนของเรื่องการให้ทานตามกาลว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าการทำทานเนี่ยถูกเวลาหมายความว่าเราทำถูกเวลาถูกสถานที่ด้วยสิ่งของเหมาะสมเนี่ยเรียกว่าเป็นการทำทานตามกาลเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอัธยาศัยทำทานตามการเช่นนี้นี่ย่อมจะเป็นพื้นฐานให้ทำความดีอื่นๆได้โดยไม่มีรีรอเหมาะสมถูกเวลาและเมื่อบุญส่งผลจะทำให้เขาได้รับสิ่งต่างๆตามเวลาที่ต้องการทำให้เขาสร้างบุญบารมีได้สะดวกและก็รวดเร็ว เหมือนจะยกตัวอย่างเรื่องบุพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะหน่อยก็แล้วกันญาติโยมว่าเรื่องนี้มาในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสูตรและพระอรรถกถาแปลฉบับมหามงกุฏเล่มที่32หน้าที่241ได้เล่าเอาไว้ว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนี่ญาติโยมพระราชาพันธุมดีเป็นพุทธบิดาผู้มีความศรัทธาและก็ขวนขวายในการอุปถากดูแลพระภิกษุสงฆ์พระองค์เนี่ยจะถวายภัตตาหารอันประณีตแด่พระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุ6ล้าน8แสนรูปเป็นประจำโหเยอะนะญาติโยมขนาดประเทศไทยเรานี่ยังไม่พอนะประเทศไทยเรามีเพียงไม่กี่แสนเองทุกๆวันเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็ท่านจะทำบุญอย่างนี้ตลอดระยะเวลา7ปี7เดือนและก็7วันบรรดาชาวเมืองเนี่ยก็ไม่เคยได้เห็นพระบรมศาสดาและก็พระภิกษุสงฆ์เลยญาติโยมพวกเขาต่างต้องการถวายอาหารและก็ฟังธรรมบ้างจึงพากันร้องเรียนนากับเสนาบดีและพระราชาจนสำเร็จผลญาติโยมยอมให้เสนาบดีอำมาตย์และก็ราษฎรแต่ละกลุ่มนั้นเวียนกันถวายทานแด่พระภิกษุทั้งหลายมีพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยทีนี้ญาติโยมในวันแรกเนี่ยท่านเสนาบดีเนี่ยเป็นผู้เริ่มถวายมหาทานอย่างโอฬารประณีตด้วยส่วนวันต่อมาพวกชาวเมืองจัดถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุทั้งหลายมีพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้โอฬารยิ่งขึ้นกว่าการถวายทานของพระราชาและเสนาบดีด้วยญาติโยมคือชาวบ้านจะจัดให้ใหญ่กว่าพระราชาอีกนะและวันต่อๆไปพวกที่อาศัยอยู่ใกล้ประตูเมืองได้จัดแจงเครื่องสักการะบูชาด้วยเมื่อวาระแห่งการถวายมหาทานที่รอคอยมานานหลายปีได้มาถึงนี่พ่อค้าผู้หนึ่งชื่อมหาการญาติโยมจึงรีบปรึกษากับจุลการน้องชายว่านะพรุ่งนี้นี่เราเนี่ยจะทำการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ะมาถึงพวกเราแล้วล่ะนะน้องน่ะพวกเราเนี่ยจะทำอย่างไรกันดีล่ะฝ่ายน้องเมื่อได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าสุดแล้วแต่พี่เธอจุลการเขาตอบนะญาติโยมแล้วมหาการก็กล่าวถึงความตั้งใจของตนว่าเนี่ยถ้าเราจะรอให้ข้าวสาลีในนาออกรวงโตเต็มที่ก่อนเนี่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวมาถวายทานเนี่ยทานกุศลในครั้งนี้จะล่วงเลยไปเปล่านะพี่ต้องการผ่าท้องรวงข้าวสาลีซึ่งกำลังเป็นน้ำนมเนี่ยนำมาทำข้าวยาคูถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายด้วยฝ่ายจุลการเนี่ยญาติโยมน้องชายก็ตอบแย้งว่าพี่ไม่มีใครเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้มาก่อนนะเขาเนี่ยต้องรอให้รวงข้าวสุกได้ผลอย่างเต็มที่กันทั้งนั้นผมว่าเนี่ยเราเนี่ยควรรอถวายรอบหน้าดีกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยพี่ผมไม่เห็นด้วยนะฝ่ายเมื่อมหาการพ่อค้าใหญ่เห็นว่าไม่สามารถจะร่วมทำบุญกับน้องชายได้เขาก็เลยชวนน้องชายแบ่งนาออกเป็นสองส่วนใช้ไม้ปักไว้เป็นหลักเขตเขาสั่งให้คนช่วยกันผ่าท้องรวงข้าวสาลีทำเป็นข้าวยาคูผสมกับน้ำนมล้วนๆปรุงด้วยของหอมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยผลแห่งทานญาติโยมที่ทำถูกการเวลาไม่รอช้าและก็ทำด้วยความเลื่อมใสอย่างเต็มเปี่ยมนาของมหาการจึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในนาของเขารวงข้าวสาลีที่ถูกผ่าท้องนั้นเนี่ยกลับงอกเต็มท้องนาเหมือนอย่างเดิมอีกญาติโยมในเวลาข้าวสาลีพอตำเป็นข้าวเม่าได้นี่เขาจะถวายทานอีกครั้งหนึ่งในเวลาเช้าแก่ๆเวลาเกี่ยวเวลาทำขเนตขเนตคืออะไรญาติโยมขเนตก็คือ สั่งข้าวที่นำมาบิดเป็นเกลียวใช้มัดฟ่อนข้าวนะญาติโยมเวลามัดฟ่อนข้าวเวลาขนฟ่อนข้าวเข้าลานเวลาหนวดข้าวและก็ขนข้าวขึ้นยุ้งรวมการถวายทานของเขาทั้งหมด9ครั้งด้วยกันส่วนจุลการและญาติโยมน้องชายนั้นก็มิได้ขนขวายถวายทานในคราวที่หมู่คณะทำร่วมกันเขาเพียงได้ร่วมถวายทานในขั้นตอนสุดท้ายก็คือเวลาที่เขาขนข้าวขึ้นเก็บในยุ้งเสร็จแล้วเท่านั้นทั้งสองพี่น้องนะญาติโยมสั่งสมบุญตามอุปนิสัยที่แตกต่างกันจนตลอดชีวิตและก็เวียนว่ายตายเกิดจนมาถึงสมัยพุทธกาลนามหาการผู้พยายามถวายทานให้เหมาะกับโอกาสก็มาถึงโดยทันทีนาได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลด้วยแล้วก็ออกบวชและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สาวกรูปแรกในทางพระพุทธศาสนาด้วยคืออัญญาโกณฑัญญะอัญญาโกณฑัญญะก็คือเป็นพระสงฆ์ที่บวชจากพระพุทธเจ้ารูปแรกเลยญาติโยมหลังจากที่ไปอุปถากพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปัตนะนั่นนะแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่คลายความเพียรเวียนมาเพื่อทำความมักง่ายนะก็เลยเห็นว่าไม่ใช่ทางน่าจะไม่ใช่ทางบรรลุแล้วเนี่ยก็เลยพากันทั้งอัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชินะก็พากันหลีกออกจากพระองค์ไปนะจนท้ายที่สุดก็พระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางไปแสดงธรรมให้กับบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทั้งอัญญาโกณฑัญญะทั้งวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะญาติโยมส่วนจุลการน้องชายล่ะญาติโยมคือคนผู้นี้นี่ก็คือผู้รอผู้รีรอจนกระทั่งตนเองพร้อมจึงจะถวายทานก็ได้มาเกิดเป็นสุภัททะบริพาชกญาติโยมครั้นถึงเวลาสมควรจะฟังธรรมจากพระบรมศาสดาเขาก็ไม่ได้ขนขวายในการฟังธรรมเลยญาติโยมกลับรีรอจนกระทั่งพระองค์จวนจะปรินิพพานก่อนพระองค์จะปรินิพพานเขาจึงมาบวชนะมาถวายตนเป็นศิษย์พระพุทธเจ้ามาบวชเป็นสาวกรูปสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ได้บรรลุอรหัตผลในคืนที่พระองค์ปรินิพพานนั่นเองญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่พระอัญญาโกณฑัญญะและพระสุภัททะนั้นได้บรรลุธรรมก่อนหลังต่างกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเบื้องต้นจากอุปนิสัยแห่งการทำทานแตกต่างกันต่อเนื่องไปถึงการตัดสินใจในการสร้างบุญบารมีอื่นๆก็แตกต่างกันเป็นตัวอย่างที่ให้ผู้ฟังญาติโยมที่กำลังฟังนี่ต้องทราบนะญาติโยมว่าเราจะต้องรีบสร้างบุญบารมีนะอย่ารีบคืออย่าไปคิดว่าเรากำลังเป็นเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นกำลังเป็นคนเฒ่าคนแก่อย่าไปคิดอย่างนั้นควรมีเวลาก็ให้รีบทำนะคือให้สมกับการเวลาของเราที่จะทำด้วยเพราะว่าเวลามันไม่เคยรอใครชีวิตเราก็ไม่เคยบอกว่าพรุ่งนี้นะจะตายนะมันก็ไม่เคยบอกรู้แต่เพียงแค่ว่าวันเกิดเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะเรารู้วันเกิดแต่ว่าเราไม่รู้วันตายเพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างเรื่องนี้ไปคิดนะญาติโยมว่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ถ้าเราไม่รีบทำบุญทำกุศลนะหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่ก็ยกโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอหนังสือไปศึกษาหลักของการสร้างบุญบารมีก็แล้วกันนะหลักของการสร้างบุญบารมีนี่ก็สร้างกันอย่างไรวิธีสร้างบุญบารมีก็สร้างอย่างไรซึ่งเป็นหนังสือในพระราชนิพนธ์นะของพระบาทของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารด้วยซึ่งในเนื้อหานี่จะบอกเลยญาติโยมว่าเราจะทำบุญแล้วได้อย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรที่จะได้บุญมากๆนะก็โทรศัพท์เข้ามาสู่044560488เพื่อรับหนังสือไปนะก็จะเอาไปศึกษากันดูการทำบุญนั้นต้องทำด้วยปัญญานะญาติโยมอย่ามัวรีรอนะว่าเราควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมาก นะเหมือนกับที่อาตมาภาพเคยคุยให้ฟังไปนานแล้วล่ะว่าทําบุญกับคนนี้ทําบุญกับคนมีศีลจะได้ผลเท่านี้ทําบุญกับคนมีศีล5ได้เท่านี้ทําคนกับคนมีศีล8ได้เท่านี้ทําบุญกับคนมีศีล10ได้เท่านี้ทําบุญกับพระภิกษุผู้ถือศีล227ได้เท่านั้นเท่านี้นี่ก็บอกไปแล้วนะก็ฝากไว้ก็แล้วกันคือทําทานเราจะต้องทําอย่าไปคิดว่านะคิดว่าอะไรนะคิดว่าเรายังเด็กอยู่นะเด็กเล็กๆนี่ก็ทําบุญได้นะเพียงแค่มากราบพระพ่อแม่พามาวัดมาวาวันศีลวันพระนี่ก็พาลูกมาวัดบ้างการพาเด็กมาวัดก็มีวิธีพามาเหมือนกันญาติโยมไม่ใช่พามาแล้วก็ทิ้งนะเราพามาแล้วเราก็ต้องควบคุมดูแลบอกว่าตามลำดับพิธีนะการทำการจะถวายทานต้องทำอย่างนี้นะนะบังคับไม่คือเด็กเนี่ยเราต้องบอกนะเช่นกราบพระกราบอย่างไรกราบกี่ครั้งเพราะบางทีเด็กก็กราบไปตามคำพ่อแม่บอกนะมันก็จะเกิดการซึมซาบไปเรื่อยๆๆนะมันก็จะทำให้ลูกหลานเราเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเข้าใจวัดเพิ่มขึ้นได้มาฟังธรรมะจากวัดต่างๆได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ถือว่าเรานี่ชี้ทางสว่างนะให้กับลูกหลานเรากันต่อไปนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าในยุคสังคมปัจจุบันนี่สังคมแห่งการเรียนรู้นะทุกวันจะเรียนรู้ตรงไหนก็เรียนได้แต่บางทีถ้าเรียนแล้วเราไม่มีธรรมะอยู่ประจำตัวเรานี่ก็จะทำให้เกิดนะในส่วนของความทุกข์ยากพอสมควรนะโดยเฉพาะในเรื่องของศีลธรรมในยุคปัจจุบันนี่คนไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ศึกษาหลักธรรมเราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะเรามัวแต่เพลิดเพลินอยู่ในส่วนของกามคุณบ้างในรูปเสียงกลิ่นรสนะมัวแต่ติดข้องอยู่นะจะเรียกว่าโลกามิตรนั่นแหละก็คือเรากำลังเป็นเหยื่อของโลกนะคือโลกมีอะไรก็เราจะพยายามที่จะเอาอย่างเดียวมีอะไรมาเสนอก็จะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาไปดูว่าพิจารณาเนี่ยพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรนะพิจารณาแล้วเกิดขึ้นนะคือพิจารณาแล้วเสพนะพิจารณาแล้วเว้นนะพิจารณาแล้วระงับนะนี่จะช่วยได้มากนะพิจารณาแล้วเสพก็คือพิจารณาเช่นนะพระก็ต้องพิจารณาเรื่องของปัจจัย4นะปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามินะเราร่มพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตคือเวลาฉันนี่พระก็จะพิจารณาญาติโยมว่าเราฉันไปเพื่ออะไรนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้เกิดกำลังพลังทางกายแต่ให้เป็นไปเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้คือกินเข้าไปเขาเรียกว่ากาวะลิงกราหารนะนะอาหารคือคำข้าวเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการกินเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะในเรื่องของความฟุ้งเฟ้อในเรื่องของความฟุ่มเฟือยซึ่งปัจจุบันนี้เศรษฐกิจกำลังตกสะเก็ดกำลังแย่พอดีนะก็เห็นว่าหลายหน่วยงานหลายบริษัทนี่ก็กำลังจะปิดตัวลงกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรในนี้ในส่วนของเพราะว่าเรายึดติดในส่วนของความฟุ้งเฟ้อมากจนเกินไปนะอันนี้ก็คือในส่วนของการพูดคุยในวันนี้ก็แล้วกันญาติโยมเห็นมีโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันว่าญาติโยมมีอะไรหรือต้องการหนังสือหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์สักครู่ก็แล้วกันอัลโหลเจริญพรคุณโยม
จ้านมัสการจ้าจ้า
อ๋อโทรจากไหนเน
า
ะ
ก็จากบ้านหอมาตา
อ๋อเป็นยังไงเน
า
ะ
คือมีเพศสัมพันธ์นะคะน้องสาวสองสามคนอยากได้หนังสือแต่ไม่กล้าโทรให้ฉันโทรให้ค่ะ
อ๋อเจริญพรเจริญพรเผอิญว่าของคุณโยมเนี่ยเพ็ญนภาใช่ไหม
ค่ะ
เผอิญว่าตมาแพ็คลงกล่องเรียบร้อยแล้วว่าจะส่งพรุ่งนี้ส่วนถ้าอย่างไรก็ช่วยแจ้งชื่อใหม่จัดอีกซองหนึ่งก็แล้วกันนะชื่ออะไรเน
า
ะส่งชื่อเดียวกันหรือเปล่า
ก็เหมือนกันนะคะบ้านติดกัน
อ๋อแต่เปลี่ยนแค่ชื่อเน
า
ะ
จ้าเปลี่ยนแค่ชื่อค
่
ะ
เจริญพรชื่ออะไร
ชวีชลาสุขค
่
ะ
ชวีใช่ไหม
ค่ะ
ชวีนามสกุล
ชลาสุขค่ะ
พิลาสุข
ค่ะ
บ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที
่88
88หมู่ที่10เหมือนกันเน
า
ะเจริญพร
เ
จริญพรอันนี้คนเดียวใช่ไหมหรือว่ามีอีกคน
สองสามคนน
ั่
น
แหละ
ค่ะอ๋อ
เดี๋ยวจะส่งไป3ชุดใช่ไหม
ค่ะ
ท
ีเด
ีย
วก
ัน
เลย
อ๋อทีเดียวกันเดี๋ยวจะส่งไป3ชุดนะเพราะว่าหนังสือช่วงนี้เหลือเพียงแค่ประมาณ10กว่าชุดเพราะว่าหมดแล้วเพราะว่ามีญาติโยมมาขอรับไปเยอะนะเจริญพรนั้นก็ขอเจริญพรเนาะคุณโยมเจริญพรขออนุโมทนาอันนี้คุณโยมคุณโยมเพ็ญนภาขออภัยจำชื่อไม่ได้คุณโยมเพ็ญนภาที่ราสุขจากบ้านหอกตำบลศรีสุขเก่งศรีนรงค์จากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีคุณโยมชวีพิลาสุขด้วยว่าต้องการรับประมาณ3ชุดด้วยกันเดี๋ยวจะส่งไปให้ก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้อาตมาภาพกับท่านพระอาจารย์สุภัทพึ่งอาศัยลงซองเมื่อสักครู่เสร็จเมื่อกี้แหละก่อนที่จะขึ้นรายการนะก็ประมาณ20กว่าชุดมีขอมาจากหลายพื้นที่เหมือนกันโทรศัพท์มาหลังรายการด้วยมาหน้าไมค์ด้วยนะเพราะว่าบางทีญาติโยมเองก็ไม่กล้าโทรมาหน้าไมค์แต่คุณโยมเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าขออนุโมทนาที่กล้าโทรมาหน้าไมค์นะแล้วก็คุณโยมชวีพิลาสุขไม่กล้าโทรมาหน้าไมค์ก็ไม่เป็นไรก็ฝากให้คุณโยมเพ็ญนภาโทรมาก็ถือว่าคุณโยมมีความสนใจในการที่จะได้หนังสือเพื่อเอามาอ่านมาศึกษาหลักการทำบุญว่าเราจะทำบุญแบบไหนจะได้บุญมากๆนะอาตมาภาพไม่อยากให้เราทำบุญแบบตามๆกันไปเราจะได้รู้ว่าเออการทำบุญอย่างเงี้ยมันได้บุญนะทำบุญแบบนี้ไม่ได้นะนี่อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพระเดชพระคุณนะสมเด็จพระสังฆราชนะสกลมหาสังฆปรินายกนี้พระองค์ท่านก็ได้แต่งหนังสือไว้ในเรื่องของวิธีสร้างบุญบารมีในนิพนธ์ของท่านท่านอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเนื้อหาสาระก็จะบรรจุไปด้วยหลากหลายเนื้อหาสาระเหมือนกันแล้วก็ในบทสวดมนต์ด้วยขออภัยคุณโยมชวีพิลาสุขด้วยว่าถ้าเกิดว่าได้หนังสือไม่เหมือนกันเพราะว่าสองชุดหลังเนี่ยหมดแล้วนะคุณโยมนะท่านอาจารย์สุภัทรแจ้งไมค์ไปดูหน้าสต็อกเมื่อกี้บอกว่าหมดแล้วนะนะแล้วก็มันหมดจริงๆด้วยก็คือหนังสือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ภาพโปสเตอร์พระพุทธชินราชขนาด 4x8 นี่หมดแล้วนะโยมนะก็ญาติโยมก็จะได้2 อย่างนะเริ่มต้นก็คือหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีและบทสวดมนต์ส่วนของคุณโยมของคุณโยมเพ็ญนภานี่น่าจะได้ครบชุดนะญาติโยมเพราะว่าขอมาก่อนนะแล้วก็ส่วนก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าหมดแล้ว ก็เดี๋ยวจะหามาใหม่ก็แล้วนะก็กำลังหาดูอยู่ว่าอันไหนควรที่จะแจกญาติโยมกันต่อไปอาจจะมีโครงการแจกเสื้อก็ได้แจกเสื้อธรรมะนะญาติโยมนะก็ในเสื้อก็จะบอกเช่นบอกว่าอย่าประมาทนะว่าอย่างงี้เสื้อสีขาวอย่างงี้นะแจกร่มอย่างเงี้ยนะพิมพ์คําว่าร่มธรรมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความหมายหลักในการพอดูแล้วก็เกิดความชื่นอกชื่นใจนะเห็นแล้วก็นําไปปฏิบัติได้อะไรอย่างเนี้ยนะก็จะพยายามหาสิ่งดีๆเพราะว่ารายการธรรมะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรายการที่ให้อย่างเดียวนะให้ในสิ่งที่ดีนะญาติโยมเพราะว่าบางทีญาติโยมเองก็ไม่เข้าใจในส่วนของหลักธรรมเราก็เข้าใจตามกันมาฟังตามกันมาเนี่ยหลักของการความเชื่อนะหลักของความเชื่อบางทีฟังตามกันมาบางทีก็ไม่เข้าใจเปรียบเสมือนเถน2บาทนะญาติโยมเถน2บาทนี่ก็มีประวัติมาเคยเล่าให้ฟังแล้วล่ะนะว่าเราทำอะไรที่เราไม่ได้รู้ความหมายแต่ว่าเราทำตามกันมาก็ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้รู้ความหมายแม้แต่งานศพก็เช่นเดียวกันญาติโยมงานศพบางทีเราก็ทำการมาทำตามกันมาแต่ไม่ได้รู้ความหมายของงานศพว่าในงานศพเนี่ยเขาทำกันเพื่ออะไรความหมายคืออะไรเหมือนกับที่อาตมาภาพเคยพูดกับท่านกับพระอาจารย์สุภัท ในส่วนของเรื่องเช่นปุตโตคีเวทนังหัตถภรรยาปาเทเนี่ยหมายความว่าอย่างไรทำไมเขาจะต้องเอาเชือกได้สายสินเนี่ยไปผูกไว้ที่คอคนตายผูกไว้ที่มือคนตายผูกไว้ที่อะไรอีกล่ะผูกไว้ที่ข้อเท้าคนตายเพราะอะไรอันนี้ก็มีความหมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในหลักธรรมเข้าใจในปริศนาธรรมด้วยว่าในแต่ละเรื่องนั้นเขาทำเพื่ออะไรนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลานะก่อนจะจบรายการ5นาทีญาติโยมท่านใดต้องการขอหนังสืออีกก็โทรมาได้นะญาติโยมนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ก็ได้นะแต่ได้เพียง2เล่มต่อไปนี้เพราะว่าอีก2อย่างนั้นก็หมดไปแล้วนะก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีของเรามาด้วยดีโดยตลอดโดยเฉพาะรายการธรรมะนี่ถือเป็นเรื่องยากนะกว่าจะญาติโยมจะฟังนี่ก็ยากหน่อยพอสมควรเพราะบางทีนี่เปิดมาเจอพระแล้วหมุนคลื่นหนีเลย นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนบางคนที่ไม่ค่อยได้ชอบธรรมะเท่าไหร่นะแต่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอาตมาภาพรู้สึกว่าญาติโยมให้ความสนใจในส่วนของธรรมะในส่วนของอยากรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างไรก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ญาติโยมถ้าไม่มีอย่างไรเดี๋ยวอาตมาภาพคงจะต้องขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกท่านไว้ก่อนก็แล้วกันวันนี้อาตมาภาพพระสมรักยานธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการธรรมะทุกท่านขอเจริญพร